You're with SBS Radio.
Продолжуваме со актуелности од Австралија, остануваме на иста тема и промената на раководството ја тестираше австралиската јавност, прешто многу ми навелат доста е од расправи меѓу министри кои го стават водството пред земјата. А во седиштето на опозицијскиот лидер Бил Шортон во северозападен Мелбурн, многу ми на сега велат, тој ќе може лесно да победи на следните избори. Зголемената фрустрација на австралиската јавност со државната власт во Камбера дојде до вриење во утринското интервју со федералниот министер Кристофер Пајн пред истекот на раководството минатиот петок.
People are furious at your party for throwing Australia into yet another political crisis. Isn't this just self-indulgent politics and don't people have a right to be angry?
I don't like the tone of your question.
На новинарското прашање, цитат, зарем луѓето немаат право да се лутат, затворен цитат, господинот Пајн одговори дека не му се допаднал тонот на прашањето. Но истиот тон е изразен од многу несреќни гласачи низ целата земја кои велат дека чувствуваат дека се игнорирани.
A lot of voters are just sick of the division and how much people are acting for their own benefit rather than the voters.
And now the Liberals, I mean, well, they're just imploding and if they think they're going to go anywhere from this, they're kidding themselves.
It's a bloody joke. Get on with running the country instead of stuffing around playing silly buggers with one another. Suck it up, get over it and get on with it.
Разни коментатори од јавноста велат, многу гласачи се болни од поделбата и тоа колку луѓе действуваат за своја корист, а не за гласачите. Од друг коментар, сега либералите едноставно имплодираат и ако мислат дека ќе одат некаде после ова, се лажат. И трет коментар, тоа беше крвава шега. Треба да продолжат со водење на земјата, да престанат да играат и да продолжат со задачите. И уште еден коментар. По една недела превирање во Камбера, која кулминираше со четвртиот премиер на нацијата за 5 години, јавноста јасно бара стабилност. Потребна е конзистентност и дека овие луѓе донесуваат одлуки кои влијаат на нашите животи, но тоа повеќе наликува на училница и делува смешно.
We need some consistency. I just think these people make decisions that affect our lives and it's like a schoolroom. It's just ludicrous.
Та несреќа го најде својот пат кон седиштето на човекот зад падот на Малком Тёрнбул како премиер Питер Датон. Во текот на ноќта минатиот четврток неговата канцеларија во Квинсленд беше вандализирана. А по неговите дејства во Камбера, некои гласачи во неговата изборна единица на Диксон во Брисбен ги преиспитуваат нивните гласови.
How likely are you to vote for Peter Dutton after this week's events?
Oh, now I don't know. Now, to be honest with you, it's hard decision now to make. Now, so I don't know.
На новинарско прашање, цитат, колку е веројатно дека ќе гласате за Питер Датон по настаните оваа недела? Еден гласач одговори дека сега не знае и дека искрено тоа за него ќе биде тешка одлука.
I really think we need a new leader for the area. I think that'd be very useful. Someone who'd actually, you know, get some more jobs around here and get some more stuff going around here.
Но има и други кои се уште се подготвени да го бранат својот представник што заземал став.
See, everybody seems to be so scared of saying something it's going to offend somebody. At least that he stood up there.
Коментарите на господинот Датон дека жителите на Мелбурн се премногу исплашени да излегуваат навечер поради она што тој го нарекува африкански банди, остави некои во заедницата на Јужен Судан навредени. Следејќи го резултатот од раководството, Нико Гор од иницијативата за мир во Јужен Судан во Австралија вели дека за заедницата малку е олеснета ситуацијата поради исходот од раководството.
He has not come out as Peter Dutton to target, you know, members of the Australian community based on their racial and skin background.
Дали хаосот во либералната партија ќе се одрази во корист на лидерот на опозицијата Бил Шортон, кој презентира Обединета лабористичка партија како алтернатива на поделената коалиција? Во неговиот електорат во Мербанонг, северозападен Мелбурн, многу гласачи велат дека тој сигурно ќе стане премиер на следните избори.
The government that's in now has destroyed themselves. Bill Shorten doesn't even have to do anything to win at this point.
Други велат, сега со само уништувањето на владата, Бил Шортон дури и не мора да стори ништо за да победи во овој момент.
Labor hasn't changed leaders for 5 years now, I believe. So I think that's a good sign of sort of a strong leader.
А други пак велат, треба да се запрашаме дали луѓето што действуваат на овој начин се способни да ја водат земјата и смета дека сите мислиме дека одговорот е не.
You have to wonder whether people that act this way are fit to run the country, and I think we all think the answer is no.
Прилог на Сера Арбо за SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.